Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 6-sentyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Terim arafasida O'zbekistondagi jami masjidlari imomlari aholini terimga ko'maklashishga chorlovchi va'zlar o'qimoqda.
Shu hamma o'sha duo qilib, dehqonlarda shu paxtani barakasini tilab duo qilyapti jamoa bilan.
Tadbirkorlar Toshkentning Karvon va Abu Sahi bozorlarida paxta terimi uchun pul yig'layotgandan shikoyat qilmoqda.
O'rizorda haqiqatda o'sha 400 mingdan pul yig'ilsin deilgani rost gap ekan. Bir ikkita tanishlarim shu yerda savdo qilishadi, 400 ming 10 kun muddatga.
Terim uchun maoshidan 60 ming bergan tibbiyot xodimi arzidan so'ng puli qaytarib berildi.
Davlat tushuntirish berdi, buyruq ham bermagan ekan. Bular tashabbus ko'rsatib, o'zaro yig'ishni boshlashgan ekan. Keyin bu pullarni qaytarttirildi.
Tojikiston xavfsizlik xizmatlari bugun ham mudofa vazirining sobiq o'rinbosari va uning tarafdorlarini qidirishda davom etmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va qurultoy eshitirishi unda urush o'chog'iga aylangan Suriyadan qochayotgan dengizga cho'kib bo'lgan 3 yashar go'dak Aylan Kurdi qismati dunyoda muhojirlarga munosabatni o'zgartira oladimi degan savol ustidagi muhokamani tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Tojikistondan. Tojikiston xavfsizlik xizmatlari bugun ham mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari va uning tarafdorlarini qidirishda davom etmoqda. 2 kun avval Dushanbeda Tojikiston mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Abdul Halim Nazarzoda tomonidan uyushtirilgan hujumlarda 22 odam, jumladan 9 politsiyachi va 13 jangari halok bo'lgani xabar qilingan edi. Ichki ishlar vazirligi 5-sentyabr kuni bergan ma'lumotda aytilishicha, Nazarzoda 7-8 nafar sheriklari bilan Dushanbe shahridan 150 chaqirim uzoqlikdagi Romit darasiga yashiringan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, huquq tartibot idoralarining qo'shma amaliyoti davomida hozirgacha Abdul Halim Nazarzoda guruhining 32 nafar a'zosi qo'lga tushirilgan va yana 13 nafari zararsizlantirilgan. Rasmiy Dushanbe general-mayor Abdul Halim Nazarzodani islom jangarlariga aloqador bo'lganlikda ayblamoqda. Tojikiston hukumati qarori bilan Nazarzoda terror hujumlari uyushtirilgani aniqlanganidan so'ng mudofaa vaziri lavozimidan bo'shatilgan. Tafsilotlar dastur davomida. Moldova poytaxti Kishinyovda bugun hukumatga qarshi norozilik namoyishlarida 10 minglab odam qatnashmoqda. Yig'ilgan 10 minglab odam prezident iste'fo berishi va mamlakatda kelasi yil mart oyiga qadar parlament saylovlari o'tkazilishini talab etmoqda. Shuningdek, namoyishlarda Moldova Milliy banki bosh prokurori va boshqa amaldorlarning lavozimlaridan bo'shatish, banklardan o'marilgani iddao qilingan 1 milliard yevroni qaytarish talablari ham yangradi. Hukumat namoyishlarga to'sqinlik qilish uchun 6-sentyabr kuni Kishinyovda bepul konsert uyushtirmoqchi ham bo'ldi, lekin ko'plab xonandalar konsertda qatnashdan bosh tortdilar. Norozilik namoyishi tashkilotchilariga ko'ra Buyuk Millat Majlisi maydoniga 100 ming odam yig'ilgan va bu 1990 yildan buyongi eng yirik norozilik tadbiri sifatida ko'rilmoqda. Namoyish o'tayotgan joyga politsiya va maxsus xavfsizlik kuchlari tashlandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriyada Rossiya harbiy hozirligining ko'payib borayotganidan tashvishda ekanini bildirdi. 5-sentyabrda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali suhbatlashgan Jon Kerri, agar o'zidagi ma'lumotlarga ishonilsa, Rossiyaning mintaqadagi harakatlari vaziyatni yanada beqarorlashuviga, begunoh odamlar o'limiga va qochqinlar sonining ko'payishiga sabab bo'lishi mumkinligini aytdi. Janob Lavrov va Kerrilar Suriya bo'yicha masalani Nyu-Yorkda sentyabr oyi oxirigacha muhokama qilishga kelishib oldilar. G'arb matbuoti Rossiya harbiylari va samolyotlari Suriyadagi janglarda prezident Bashar al-Asad tarafdorlarini qo'llab-quvvatlayotgan bo'lishi ehtimoli haqida xabar tarqagan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko BMT xavfsizlik kengashida Rossiya ishtirok etayotgan mojarolarning yechimi yuzasidan o'tkaziladigan har qanday muhokamalarda bu davlatni veto huquqidan mahrum etish kerak deb ta'kidladi. Malaysia Airlines uchog'i halokati sabablarini o'rganish bo'yicha xalqaro tribunal tuzish g'oyasi aynan Rossiya vetosi sabab BMT xavfsizlik kengashida qabul qilinmay qolgandi. Amerika ovozi radiosiga bergan suhbatida janob Poroshenko bu kabi masalalarda Rossiyani veto huquqidan mahrum etish BMT xavfsizlik kengashi faoliyatini samaraliroq qilgan bo'lar edi deb aytdi. Hozirgi vaziyatda kengash faoliyati to'siqlarga duch kelmoqda va vaziyatni o'nglash uchun vazifasini ado etolmayapti. Biron qaror qabul qilinsa-yu bu qaror xavfsizlik kengashida to'siqqa uchrasa, demak, dunyoda xavfsizlikni ta'minlash uchun muqobil mexanizmlar bo'lmog'i kerak dedi Poroshenko. Malayziya 2-iyul kuni BMT xavfsizlik kengashiga o'tgan yili Ukraina sharqida yo'lovchi tashuvchi uchog'ini urib tushirgan shaxslarni xalqaro tribunalga tortish ko'magida shunday murojaat bilan qilgan edi. Mazkur murojaat Malaysia Airlines shirkatiga qarashli MH17 uchog'i halokati sabablarini o'rgangan 5 davlat tomonidan taqdim etilgan edi. Londonda nashr etilgan Sunday Times gazetasi Britaniya hukumati suriyalik 15 ming qochqinga boshpana berishga tayyor ekani haqida xabar tarqatdi. Mazkur gazeta avvalroq Britaniya Suriya chegarasidagi BMT qochqinlar lagerlarida yashayotgan qochoqlarga boshpana berish imkoniyatlari izlanayotgani haqida yozgan edi. Ayni paytda Avstriya va Germaniyaga Vengriya orqali o'tayotgan qochoqlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Avstriya politsiyasi Vengriyadan yaqin kunlarda suriyalik 10 ming qochoq kirib kelishi kutilayotgani haqida ma'lumot berdi. Germaniya politsiyasi esa kamida 7 ming qochqin kelishi kutilayotganini bildirdi. 5-sentyabr kuni Myunxenga olib kelingan qochoqlarni shahar aholisi qarsaklar bilan kutib oldi. Ular bu bilan Germaniya hukumatining qochqinlarga boshpana berish siyosatini qo'llayotganliklarini namoyon etdilar.
Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda paxta yig'im terimiga tayyorgarlikka oid xabarlar ko'plab kelmoqda. Terim arafasida jome masjidlarida imomlar aholini terimga ko'maklashishga chorlovchi va'zlar o'qiyotgani aytilmoqda. Bundan tashqari Toshkentning Karvon va Abu Sahib bozorlarida tadbirkorlardan pul yig'ilayotganiga oid shikoyatlar kelib tushdi. Demak, bu mavzudagi xabarlar bilan biroz so'ngra ushbu to'lqinda tanishtiramiz. Hozir esa Tojikistondagi voqealar rivojiga eng so'nggi xabarlar bilan tanishib oling. Demak, Tojikiston xavfsizlik xizmati bugun ham mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari va uning tarafdorlarini qidirishda davom etmoqda. 2 kun oldin Dushanbeda Tojikiston mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda tomonidan Dushanbe va Vahdat shaharlarida uyushtirilgan hujumlarda 22 odam, jumladan 9 politsiyachi va 13 jangari o'ldirilgani xabar qilingan edi. Tojikiston militsiyasi ayni paytda vaziyat barqaror qolayotgani va nazorat ostida ekanini bildirdi, biroq so'nggi bir kunda Dushanbeda bir militsiya xodimi o'ldirildi. Vaqtatki kiraverishdagi militsiya postiga esa qurolli